Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 4. februar. Produžen raspust za đake u Srbiji. Skupština Crne Gore danas glasa o nepoverenju Krivokapićevoj vladi. Ukrajina dobila informacije američkih obaveštajnih službi da Rusija želi da iscenira ukrajinski napad. Ruska odluka da zabrani Deutsche Welle neprihvatljiva za Evropsku uniju. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar odgovorio na pitanje zajednici srpskih opština na Kosovu.
We do not have a vision of how that should materialize.
Nemamo viziju kako to treba da se realizuje u stvarnosti, ali svaki dogovor koji međusobno postignu mi ćemo podržati finansijski, politički i tehnički.
Financially, politically and technically.
Kako predstavnik ukrajinske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini Andrija Svatok gleda na krizu između Ukrajine i Rusije.
Nadamo se da će ipak na kraju razum preovladati i da neće doći do tih sukoba, jer mi smo slične sukobe tima već imali na ovim prostorima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji biće produžen na 17. i 18. februar, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Nakon sagledavanja epidemiološke situacije i predviđanja da se pik ovog talasa koronavirusa očekuje sredinom meseca, doneo sam tu odluku, saopštio je ministar Branko Ružić. Učenici će spajanjem vikenda, praznika Dan državnosti 15. i 16. februara sa dodatna dva imati ukupno 9 slobodnih dana. Prvi radni dan đacima će biti ponedeljak 21. februar. Od ponedeljka 7. februara u srednjim školama i u osnovnim školama od 5. do 8. razreda nastava će se odvijati po kombinovanom modelu. Đaci podeljeni u dve grupe, jedan dan prate nastavu online, a drugi neposredno. Đaci do 4. razreda nastavu će pohađati neposredno. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, od 27. januara do 2. februara broj dece školskog uzrasta obolele od koronavirusa bio je 4.935, što je 4,8% u ukupnom broju potvrđenih slučajeva COVID-19 u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata 59 osoba je preminulo u Srbiji od posledica zaraze koronavirusom i registrovano je 15.623 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 4.071 osoba, 150 osoba na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji preminulo je 13.807 ljudi. Sve što je dogovoreno u dijalogu Kosova i Srbije treba da se sprovede, rekao je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, upitano zajednici srpskih opština na Kosovu. Želeli bismo da vidimo brz napredak u daljem procesu postizanja pravno obavezujućeg sporazuma, poručuje u Beogradu specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. On je sa Escobarom boravio u dvodnevnoj poseti Beogradu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država u Beogradu su preneli poruku da sve što je dogovoreno u dijalogu Srbije i Kosovo u Briselu mora biti ispunjeno. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak rekao je da je to deo procesa koji treba da se odvija paralelno sa pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu.
I to se odnosi na obe strane.
Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, upitano zajednici srpskih opština na Kosovu, kaže da je stav SAD da sve što je dogovoreno mora biti ispunjeno.
We do not have a vision of how that should materialize.
Nemamo viziju kako to treba da se realizuje u stvarnosti, ali svaki dogovor koji međusobno postignu mi ćemo podržati finansijski, politički i tehnički.
Financially, politically and technically.
Lajčak je podsjetio da je dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine povezan sa evropskim integracijama Srbije i Kosova.
Both parties in the dialogue.
Obe strane znaju šta je njihov spisak obaveza koje nisu ispunjene i naš razgovor i u Beogradu i u Prištini se ticao tih neispunjenih obaveza.
Commitments.
On je pozdravio posvećenost Srbije dijalogu. Govoreći o političkom dijalogu između Beograda i Prištine koji vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti pod posredstvom Evropske unije, Lajčak je rekao da su i Vučić i Kurti izrazili spremnost da dođu u Brisel kada budu pozvani.
Pitanje je kada će se oni sastati, a ne da li će se sastati.
Upitani da li će kosovskim Srbima biti dozvoljeno da glasaju na Kosovu za predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji 3. aprila, Lajčak je naveo da postoje standard i evropska praksa koji omogućavaju ljudima da glasaju i kad žive negde drugde.
It's very clear that finding mutual consent...
Treba naći modalitete, to je na dvema stranama, a mi ćemo pomoći.
Are ready to do our part to make it happen.
Escobar je dodao da je američka pozicija da bi svi u regionu trebalo da glasaju na demokratskim izborima na kojima imaju pravo glasa. Na pitanje o uvođenju sankcija grupi Srba sa severa Kosova i da li je to bila tema razgovora, Escobar je odgovorio da se sankcije na Zapadnom Balkanu tiču korupcije, a da su njegovi sastanci bili posvećeni dijalogu. Lajčak i Escobar su se tokom dvodnevne posete Beogradu sreli sa visokim zvaničnicima Srbije, među kojima su bili predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Također su razgovarali sa predstavnicima opozicije i civilnog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kratke priče i pesme užičkih gimnazijalaca više godina objavljuju se u zbirkama pesama izdavačke kuće Young Writers iz Velike Britanije, a na osnovu međunarodnog konkursa. Tako se u ovim zbirkama mogu naći i radovi učenika iz mnogih evropskih zemalja. Učenje novim konkursima koje se realizuju u okviru nastavnih i van nastavnih aktivnosti je vrlo podsticajno i posebno, kažu učenici, njihovi profesori engleskog jezika, a teme su slobodne, što je posebna prednost. Priču donosi Novka Ilić.
Užička gimnazija sa izdavačkom kućom Mladi pisci iz Velike Britanije sarađuje još od 2012. godine i to je dobar način da učenici pokažu svoju kreativnost i da budu u društvu mladih talenata iz cele Evrope. Tematika poezije prilagođava se situaciji, kaže Svetlana Gavrilović, profesorka engleskog jezika u gimnaziji.
Posljednja dva izdanja ove izdavačke kuće bila su zbirka poezije Pandemic Poetry, u kojoj su deca govorila o svojim iskustvima sa pandemijom, idejama o tome i mislim o tome kako zamišljaju život posle pandemije, i zbirka kratkih priča koja se zove Unsolved i bila je posvećena kratkim krimi pričama.
Anđelka Trebješanin i Anastasija Prodanović, maturantkinje, pišu poeziju nekoliko godina, ali kada objavi engleska izdavačka kuća Mladi pisci, to je nešto posebno.
Lep podsticaj za nas s obzirom da naše misli konačno negde mogu da se čuju. Mi dobijamo potvrdu od njih da znamo neko čita to što mi želimo da kažemo, neko se zapravo bavi time o čemu mi razmišljamo.
I pisali smo na slobodne teme, čak i na teme koje se tiču škole, uopšte sveta, života. I ono što je važno, to je da je ovo sjajna vežba za nas.
Učešće na međunarodnim konkursima da bi poezija ili kratka priča bile objavljene u zbirkama jedne engleske izdavačke kuće je otvaranje mnogih vrata u Evropi, smatra Uroš Jestrović, također učenik 4. razreda Užičke gimnazije.
Dolazimo i do Evrope i do raznih organizacija. Ima više benefita i prvo dobijete sopstveno zadovoljstvo što ste nešto korisno za sebe uradili, za zajednicu, za okruženje. Tu može da bude dosta i financijske i podrške i posticaja. Zatim otvarate nova vrata i u svetu i nova prijateljstva stvarate.
Nije ovo jedini međunarodni projekat u kome učestvuje Užička gimnazija uz pomoć profesora engleskog jezika. Do sada su dobili nekoliko priznanja, a u toku su dva projekta, rekla je profesorka Svetlana Gavrilović.
Jedan se zove Poetry for a Sustainable Future, poezija za održivi razvoj. Jedna od glavnih aktivnosti u okviru projekta jeste obeležavanje Svetskog dana poezije 21. marta. Cilj projekta je da se deca kroz čitanje poezije, analizu i pisanje sopstvene poezije, eksperimentišući sa različitim poetskim formama, upoznaju i promovišu sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Drugi projekat u kome trenutno učestvujemo je What do you know about European languages? Šta znate o evropskim jezicima? I cilj ovog projekta jeste da učenici predstave svoj jezik i kulturu i upoznaju se sa jezikom i kulturom drugih zemalja učesnica. Prva sljedeća aktivnost u okviru ovog projekta jeste rad na zajedničkim digitalnim igricama kroz koje će se prikazati evropska multijezičnost i multikulturalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore će se danas izjasniti o skraćenju mandata parlamentu na predlog premijera Zdravka Krivokapića, potom o nepoverenju Krivokapićevoj vladi, koji su predložili građanski pokret URA, vicepremijera Dritana Abazovića i opozicione stranke na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Međusobni zahtevi za smenu čelnika vlasti u Crnoj Gori epilog su višemesečne krize vlasti, kako između skupštine i vlade, tako i unutar same vlade. Više o ovoj temi u prilogu Lele Šćepanović.
Više od 3 sata kasnije vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se poslanici izjasniti o skraćenju mandata parlamentu na prijedlog premijera Zdravka Krivokapića. Sad kasnije u 11 sati bila je zakazana druga vanredna sjednica na kojoj će se raspravljati o nepovjerenju vladi koje je predložio pokret URA, do sada partija tijesne parlamentarne većine Dritana Abazovića, sa opozicijom na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića. Podsjetimo, juče je premijer Krivokapić na vanrednoj preskonferenciji saopštio da je svjestan da više neće biti premijer i da će njegova vlada biti oborena, i istovremeno optužio vicepremijera Abazovića da je oparanje vlade davno planirao i da je predsjednik DPS-a i Crne Gore Milo Đukanović učesnik u tim dogovorima. Sjednice kasne jer zasjeda Skupštinski odbor za politički sistem na kome se raspravljalo o skraćenju mandata parlamentu i o prijedlogu URA za formiranje manjinske vlade. Slaven Radunović iz vladajućeg Demokratskog fronta je kazao da se ta grupacija odavno ne slaže s politikom vlade i naglasio da je najpoštenije da se mandat vrati građanima.
Da su izbori najpoštenije rješenje. Mi smo, kao što se sjećate i znate, da je Demokratski front pokušao da se drži malo iznad ovih svađa koje su zadnjih mjesec dana prešla svaku granicu, posebno u okviru parlamentarne većine. Naravno, svako ima pravo da kaže da za tako nešto ima razloga, i ima. I zato smo rekli da je najpoštenije da vratimo, posjetit ću vas, mandate građanima. Da vratimo mandate građanima, da ne bude ko je izdao, ko nije izdao.
Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je na odboru pozvao na dijalog unutar parlamentarne većine, a Slaven Radunović je objasnio da u DF-u nema podrške za vladu koju će na bilo koji način, kako je rekao, podržavati DPS.
Znači, koje god misli ozbiljne zakone da donosi sa DPS-om, mora da znači da zna da će to da budu zakoni DPS. Ako neko misli da će moći da formira vladu koju će da mu podržava jedan put Demokratski front, jedan put Demokratska partija socijalista, i da tako pokaže kako je pametniji od svih ostalih, a da mu mi dolazimo na mobu, odmah im poručujemo, od toga nema ništa. Ili ste s DPS-om, vi koji ste krenuli ovo, ili ste sa većinom koja je pobijedila na izborima. Između nema.
Srđan Pavićević iz grupacije okupljene oko građanskog pokreta URA je poručio:
mi smo za izbore koliko je sutra spremni. Ali smatramo da je ovo bajpasiranje mnogo dobra stvar, da vidimo da li se može šta uraditi. Ako se ne bude moglo šta uraditi, gospodine Dunić, nikakav problem nije da idemo u novi izbor.
Ukoliko bi Skupština podržala skraćenje mandata parlamentu, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović bi morao odmah da raspiše vanredne parlamentarne izbore, do kojih bi vlast u tehničkom mandatu obavljala Krivokapićeva vlada. A u slučaju da Skupština izglasa nepovjerenje Krivokapićevoj vladi, to će biti uvod u pregovore za formiranje nove vlade. Inicijativu za obaranje vlade su potpisale stranke opozicije, ali i do sada vladajući građanski pokret URA, koji u Skupštini zajedno imaju 44 poslanika od ukupno 81. Glasanje o navedenim prijedlozima u Crnogorskoj skupštini predstavlja epilog političke krize koja traje praktično od formiranja vlade Zdravka Krivokapića 4. decembra 2020. Njegova vlada, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izabrana je glasovima tri pobjedničke koalicije koje su na izborima 30. avgusta 2020. predvodili Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 4. februar. Produžen raspust za đake u Srbiji. Skupština Crne Gore danas glasa o nepoverenju Krivokapićevoj vladi. Ukrajina dobila informacije američkih obaveštajnih službi da Rusija želi da iscenira ukrajinski napad. Ruska odluka da zabrani Deutsche Welle neprihvatljiva za Evropsku uniju. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša temperatura do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogli bi se naći na udaru novog zakona o njihovom finansiranju nakon što je na zahtev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon po uzoru na zakon u SAD-u. Predstavnici nevladinih organizacija koji se finansiraju novcem iz inostranstva kažu kako se radi o pokušaju zastrašivanja onih koji se ne slažu sa Dodikovom politikom, te da se spominje američki zakon, a da se forsira rusko rešenje. Goran Katić.
Nekoliko desetina nevladinih organizacija u Republici Srpskoj moglo bi se naći na udaru novog zakona o finansiranju nevladinih organizacija nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio kako će uskoro biti donesen zakon po uzoru na onaj u Sjedinjenim Američkim Državama. To se navodi u jednom od zaključaka usvojenih na sjednici parlamenta 2. februara. Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od entitetske vlade da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Igor Crnadak, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u parlamentu RS, kaže da nije upoznat ni sa radnom verzijom zakona.
Čini mi se kao da je malo u afektu sve to napisano i doneseno. Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u Evropskoj uniji.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, upozorava kako je najavljeni zakon pokušaj okretanja krivice na one koji upozoravaju na korupciju sa onih koji su umiješani u korupciju.
Prošli pokušaj, koliko god ozbiljni bili, usvajanja ovakvih zakona na kraju propali, zakoni su povlačeni iz procedure upravo zato što nisu u skladu ni sa osnovnim konvencijama o ljudskim pravima i međunarodnim standardima i upravo i zbog pritiska i međunarodne zajednice i lokalne javnosti su povlačeni.
Za Tanju Topić, političku analitičarku iz Banja Luke, najava donošenja zakona je pokušaj zastrašivanja na istomišljenika i potvrda da ovdašnju vlast godinama najviše žulja nevladin sektor.
Kako se nalazimo u izbornoj godini, mislim da je ovaj zaključak Narodne skupštine zapravo najava i priprema bezbroj novih obojenih revolucija, svjetskih urota i da će to ono biti sada hvatajte neprijatelja, odnosno strane plaćenike, domaće izdajnike i strane agente.
Prema zakonu u udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te organizacije ne mogu djelovati suprotno ustavnom poretku, ne mogu raspirivati mržnju, angažovati se u predizbornoj kampanji ni financirati političke stranke. Što se američkih zakona tiče, za strane nevladine organizacije se primjenjuju samo ograničenja koja se primjenjuju na sve američke državljane, dok se zakon o registraciji stranih agenata odnosi na one koji politički djeluju u interesu stranih država. Dejan Lučka, i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava ocjenjuje da se radi o još jednom pokušaju zastrašivanja nevladinih organizacija i da su ideje o američkom zakonu teško provodive.
Evropski kontinentalni pravni sistem funkcioniše na totalno drugačiji način nego što je to, na primjer, američki. I zato se rješenje iz Amerike ne mogu tek tako lako inkorporirati u naš pravni sistem.
Ruski zakon o stranim agentima usvojen je 2012. godine. On zahtijeva od nevladinih organizacija koje primaju stranu pomoć, a za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima, da budu registrovane, da se identifikuju kao strani agenti i da se podvrgnu reviziji. Tanja Topić ocjenjuje da su raniji pokušaj uvođenja zakona u RS ukazivali sklonost ka ruskom modelu.
On je vrlo jasno označavao sve zaposlenike koji rade za međunarodne organizacije stranim agentima i to je jedna vrsta etikete koja je zapravo nedopustiva za Bosnu i Hercegovinu koja se nastoji transformisati u jedno demokratsko društvo.
Još uvijek nije poznato kada će vlada RS dostaviti entitetskom parlamentu nacrt zakona o finansiranju nevladinih organizacija. Donošenje ovakvog zakona nije prvi takav pokušaj u Republici Srpskoj. Slično je već najavljivano 2018. i 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Prnjavoru na severu Bosne i Hercegovine živi više od 1000 Ukrajinaca, potomaka doseljenika koji su na ove prostore došli pre 130 godina. Oni sa pažnjom prate događaje na istoku Ukrajine koji su zaokupili pažnju svetske javnosti. Dženana Karabegović.
Ukrajinci u Prnjavoru sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka, kaže Orel Zakaljuk, ukrajinski sveštenik u Prnjavoru.
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
Hram je mjesto okupljanja njih 1100. Izgrađen je 1912. godine, a strada u ratu 90. prije dvije decenije obnavljen.
Za Ukrajinca duhovni život je nekako temelj ukrajinskog identiteta, zato što od malih nogu bake i deda uvijek su svoju unučad vodili u crkvu, redovno su učestvovali na bogosluženjima i hvala Bogu, tako nekako čini se da tu tradiciju, evo, nekako mi i dan danas živimo.
A tu žive nakon se obe predaka koji su krajem 19. vijeka napustili Galiciju na zapadu Ukrajine. Malo ih danas ima srodnike u otadžbini. Veze čuvaju preko svojih udruženja i kulturno-umjetničkih društava. Štefica Borodenko se bavi tradicionalnim ukrajinskim vezovima.
Zove se trozub ili trezub. Međutim, to nije tek tako, taj trozub pa trozub. Iz njega se da iščitati jedna reč koja baš puno znači, ovako, evo ovdje je V, pa O, pa L i ovdje je ja, što znači volja, a u prevodu znači sloboda.
Do pojave koronavirusa u duhovnom centru se igrao folklor i održavale priredbe. Iako su nacionalna manjina, kako kažu, nisu ugroženi. Tokom ove godine žele da postave spomenik Tarasu Ševčenku, pjesniku, slikaru i borcu za nezavisnost. Pravi se u Lavovu, u kojem, iako daleko od sukoba, vlada napetost. Zabrinuti su zbog mogućeg rata u otadžbini, govori i predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Andrija Svatok.
Nadamo se da će ipak na kraju razin preovladati i da neće doći do tih sukoba, jer mi smo slične sukobe tima već imali na ovim prostorima i to žalosno iskustvo nas i dan danas pritišće i tišće.
U Bosni i Hercegovini je prije rata živjelo blizu 5000 Ukrajinaca. Danas ih ima nešto više od 2300. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je dobila informacije američkih obaveštajnih službi da bi Rusija mogla da objavi propagandni video kao izgovor za pokretanje vojne ofanzive, ali Kijev čeka više detalja. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba je danas situaciju poredio sa 2014. godinom, kada je Rusija anektirala Krim i podržala separatiste na istoku Ukrajine. U principu, ono što je objavljeno nas ne iznenađuje, rekao je Kuleba. Američki obaveštajci veruju da bi Rusija kao opravdanje za invaziju na Ukrajinu mogla da iskoristi izmišljeni video snimak koji bi prikazao ukrajinski napad na rusku teritoriju ili ljude koji govore ruski u istočnoj Ukrajini. Navedeno je da bi se u isceniranom snimku vidjele posljedice eksplozije i napada koji bi navodno bio izveden opremom ukrajinske i savezničke vojske. Moskva je jučer negirala navode o postojanju propagandnog videa. Rusija sada ima više od 100.000 vojnika stacioniranih u blizini severnih i istočnih granica Ukrajine, zbog čega se strahuje od moguće ruske invazije. Dok zapadni zvaničnici pozivaju Rusiju da deeskalira sukob, Kremlj negira planove o napadu na Ukrajinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija je saopštila da je neprihvatljiva i bez ikakvog opravdanja odluka ruskih vlasti da zabrane nemačkom javnom servisu Deutsche Welle da emituje program u Rusiji. Današnje saopštenje iz Brisela dolazi dan nakon što je Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da ukida akreditacije svom osoblju Deutsche Welle i da zaustavlja emitovanje ovog medija na ruskoj teritoriji. Odluka je doneta nakon što je ruski kanal Russia Today zabranjen u Nemačkoj jer nema licencu. Moskva je navela i da će inicirati postupak kojim bi se redakcija Deutsche Welle označila kao strani agent. U saopštenju Europske unije se navodi da je odluka nemačkog regulatora da ruskom državnom emiteru Russia Today zabrani emitovanje programa doneta zbog nepostojanja važeće dozvole u Nemačkoj i da se ta odluka ne može povezati sa radom Deutsche Welle u Rusiji. Nemački regulatori zabranili su 2. februara kanal RTD jer nema potrebnu dozvolu za emitovanje. Iz Russia Today tvrde da im licenca koju posjeduju u Srbiji za satelitski prenos daje pravo emitovanja u Nemačkoj.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je i pored snažnog protivljenja ekoloških grupa pojedinih članica Evropske unije i investitora uključila nuklearnu energiju i prirodni gas u svoj sistem održivih i zelenih investicija. Predlog zakona koji je usledio posle žestoke debate među članicama sada treba da bude usvojen u Evropskom parlamentu i na savetu šefova država i vlada članica, pišu svetski mediji. Uprko snažnom protivljenju pojedinih članica, ekoloških grupa i investitora, Evropska unija nastavlja s kontroverznim predlogom da se određene investicije u nuklearnu energiju i prirodni gas označe kao održive, ukazuje Wall Street Journal. Predlog da se proširi ono što se može kvalifikovati kao održivi izvor energije razotkrio je, kako navodi američki list, duboke podele između evropskih zemalja koje se oslanjaju na različite tehnologije za energetsko snabdevanje. Evropska komisija objavila je 2. februara revidiranu verziju predloga u kom su nuklearna energija i gas samo 2 komponente plana koji ima za cilj da promeni način na koji kompanije i investicioni fondovi pristupaju održivim ulaganjima. Predlog čiji je nacrt objavljen u novogodišnjoj noći deo je zelene taksonomije EU, odnosno detaljne klasifikacije što se smatra održivom investicijom. Navodi list i ukazuje da je cilj da se izbegne greenwashing, praksa u kojoj se nešto proglašava ekološki prihvatljivim i održivim, iako to nije. Nastojanje da se javni i privatni novac usmeri ka nuklearnim i gasnim elektranama u Evropskoj uniji ipak je naišlo na kritike da zapravo predstavlja greenwashing, ističe New York Times. Pristalice predloga kažu da nuklearna energija i gas treba da budu podržani kao mostovi dok obnovljive tehnologije poput sunca, vetra ili eventualno vodonika ne mogu da proizvedu dovoljno energije da zamene fosilna goriva. Kritičari međutim tvrde da se njime promovišu izvori energije koji su štetni po životnu sredinu i da nova pravila podsjećaju na greenwashing. Izneti plan završava mesece žestoke političke debate, ukazuje New York Times, dodajući da je cilj taksonomije bio da se napravi zlatni standard koji bi dao smernice privatnim i javnim investitorima, ali da je postao bitka za budući evropski energetski miks. Predlog zakona je, kako navodi list, pokušaj da se pronađe kompromis između zemalja koje podržavaju upotrebu nuklearne energije na čelu s Francuskom, istočnoevropskih država zavisnih od gasa i zemalja uključujući Nemačku i Luksemburg koje se protive širenju nuklearnih elektrana. Odluka da se nuklearna energija i gas označe kao zelene još nije konačna, ukazuje BBC. Pored najavljenih pretnji tužbom iz Austrije i Luksemburga, plan treba da odobre i Evropski parlament i Savet šefova država i vlade članica, koji imaju 4 meseca da razmotre predlog i iznesu prigovore na njega. Međutim, kako ukazuje britanski javni servis, biće relativno teško da se blokira predlog, pošto je potrebna ili većina članova Evropskog parlamenta ili najmanje 20 od 27 šefova država ili vlada na Evropskom savetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda borit će se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Za kraj podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 4. februar. Produžen raspust za đake u Srbiji. Skupština Crne Gore danas glasa o nepoverenju Krivokapićevoj vladi. Ukrajina dobila informacije američkih obaveštenih službi da Rusija želi da iscenira ukrajinski napad. Ruska odluka da zabrani Deutsche Welle neprihvatljiva za Evropsku uniju. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.